Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem, a poslušajte i neke od intervjua sedmice iz našeg beogradskog biroa.
slobodnaevropa.org.
Uskoro će u Centru kulture i mladih Sarajevo biti obilježeno 25 godina kultne monodrame Kabarez Kabarej BH glumca Zijaha Sokolovića. U najkraćem, riječ je o monodrami koja preispituje sve one pojmove koji muče čovjeka: istina, pravda, ljubav, novac, moć. O tom značajnom jubileju, ali i o drugim temama sa Zijahom Sokolovićem, razgovarala je Marija Arnautović.
25 godina je velika stvar zaista, a koliko je tekst Kabarez Kabarej aktuelan i danas i svih ovih godina?
To je jedno pitanje koje mene stalno muči i pitanje na koje pokušavam da odgovaram igrajući predstavu. Prvo, hvala vam za ovaj poziv i za neko vrijeme koje ćete im pokloniti vašim slušalcima. Ovo je jedan pokušaj da se kroz jednu kabaretsku formu, dakle moguću pozorišnu formu, čovjek kroz krizu srednjih godina, a to je forma res rei rerum femininum, pokuša da u stvari razmišlja o vremenu u kojem živi, u vremenu u kojem on jeste, u vremenu civilizacije i u vremenu općenito kao nekog života. Mislim da je tekst ostao isti i da sam pokušao nekako da tim tekstom da ga ne mijenjam, da bi odbranio ideju zbog kojih sam to i pokušao da napravim prije 25 godina. Dakle, branim tu ideju, dosta je teško da to što se vremena mijenjaju, ali ono što je draže te čitave predstave, to je u stvari saznanje da i ja starim kroz predstavu i da se moji odnosi do određenih tema u predstavi mijenjaju, ali ideja zbog koje je napravljena ostaje ista.
Nažalost, na ovim prostorima ćemo često čuti kako za pozorište nema mjesta i kako nema publike, a vi 22 godine ovaj tekst igrate u skoro svim mogućim mjestima.
Jeste, on je nastao u Beču u nekoj vrsti, ako mogu reći, izolacije, jer nekako kad čovjek promijeni prostor i kad dođe u neko drugo vrijeme u tom prostoru koji je za njega nepoznat, onda čovjek preispituje neke sve svoje stvari u životu, odnos i do sebe i do ljubavi, a onda i do države, onda i do žene i do djece i do svih onih stvari koje ga nekako muče, pogotovo ako su godine tih srednjih godina krize, koja je neminovna za svakog čovjeka. Ja pokušavam nekako da odgovorim na pozive, da me ljudi zovu da igram predstave i zbog toga predstava traje. I u tome neka ljepota između ljudi koji vole pozorište ili kabaretsku formu pozorišta, a vole na kraju krajeva i temu kojom se ja bavim. I u tome neka ta dijaloška forma koja me održava da igram 25 godina i ove sljedeće predstave koje su na rasporedu skoro su sve rasprodane, što me stvarno raduje.
Ovaj veliki jubilej obilježavate u rodnom Sarajevu, gdje već dugo ne živite. Šta je za vas Sarajevo i kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje?
Gledajte, nekako čovjek po prirodi stvari ili po krizi srednjih godina, ako mogu tako da kažem, bez obzira gdje živi, nekako dio nekog njegovog prirodnog nastanka, kao što je Sarajevo, života gdje sam počinjao da se bavim ovim poslom koji se bavi, gdje sam zavolio, upoznao sve njegove svjetle i tamne strane, ostaje nekako u čovjeku kao nešto što je elementarno i osnovno. Znači, ja sam Sarajevija, osjećam se kao tako, živim kao takav čovjek, bez obzira u kojim svijetu nalazio, i mislim da svaki čovjek nekako nosi taj svoj rodni grad u sebi. Ja, nostalgija je nešto što čovjeka ispunjava i bez nostalgije čovjek ne bi bio kompletan čovjek. Znači, ja sam sa tom nostalgijom kompletan. Naravno, povratak sa predstavom Kabarez Kabarej u Sarajevo i obilježavanje tog jednog fantastičnog jubileja je za mene stvarno jedan emotivni doživljaj i stvarno sam ispunjen nekom pozitivnom, lijepom energiju, ne mogu reći ljubav. A to što ne boravim često, to, recimo igram u Narodnom pozorištu Divlje meso, je samo dokaz da sam u nekim drugim prostorima i da imam nekog drugog posla, što me opet u ovim godinama globalizacije ili nerazumijevanja kulture raduje, da imam posla i da mogu da radim.
A kako vidite položaj kulture i umjetnika ovdje? Ima li razumijevanja za kulturu? Evo, pomenuli ste razumijevanje.
Ima u Kabaresu to lijepo, mislim sam rekao, kroz lik tog čovjeka koga igram. Ovo što se nama događa, dogodilo se i prije ljudima. I ovo što se nama događa, događalo se i prije, samo što ćemo mi to tek možda na kraju saznati da nam se to dogodilo kao tako. Dakle, to je jedan civilizacijski ili istorijski trenutak u svim ljudima i kultura nikad nije, ako možemo kulturu nazvati recimo kulturom umjetnosti, jel? Jer ima i postoje neke druge kulture, jel? Je uvijek bila nekako u istom položaju, samo što ga mi sada doživljamo. To je jedan aspekt. Zato što nekako umjetnost uvijek pokušava da mijenja svijet u onom pravcu kojem, ne mogu reći vlast, ali trenutak civilizacije ili režima ili na kraju sile koju sprovodi država je suprotan. Ali moramo isto tako reći da, kabaretski gledano, zašto mi očekujemo da od ljudi za koje smo glasali, da oni uopšte imaju potrebu za umjetnošću ili kulturom kao takvom, da bi nam je pružili ili omogućili u bilo kom smislu, bilo materijalnom, bilo prostornom. Naše očekivanje od njih su stvarno prevelika, jer se može dogoditi da oni stvari nemaju nikakve veze sa kulturom, niti imaju potrebu za kulturom, niti imaju potrebu, ali ne znaju kako da je organizuju, nisu sposobni, zato što su ove države koje su nastali ili organizacije sistema u kojima ljudi danas žive su premlade za jednu tradiciju ili istoriju koja bi definisala neke drugačije odnose ili neka pravila u kojima postoje neke druge zemlje, kao recimo zemlje Europske unije ili konkretno Austrija u kojoj ja živim, jel? U kojoj postoje neka pravila. Zato što kad jedan čovjek dođe na mjesto direktora, on mora da stavi svoje obaveze kao direktora prema pozorištu, a ne svoj karakter. Kako bi on to radio kad postane direktor? Drugo, da li je on uopšte sposoban da bude direktor jednog pozorišta? Odnosno, da li je društvo koje mu dalo tu ulogu ili taj položaj, da li je ono svjesno, da li on to može da uradi ili čisto on lično sposoban u svemu tome? Znači, mi živimo u vremenu kada karakteri koji dolaze na određena mjesta organizacije društva određuju određene vrijednosti života, naših života kojima mi živimo. I tu se nekako, mislim, krije jedna glavna spona. Tako da je to sve pretvoreno u jednu tradiciju da se mi koji se bavimo kao kulturom i umjetnošću bunimo protiv njih što nas ne razumiju, a u stvari ni oni nas ne razumiju. Kad bi nas razumjeli, oni bi vjerojatno drugačije postupali ili uspostavili pravila države koje će nam omogućiti tradicionalno svake godine da dobijamo određena prostor ili vrijeme, a na kraju krajeva i novac da se bavimo tim od čega živimo.
Ljuti li vas to što rekli ste na mjesta koja gdje se odlučuje o kulturi i konačnici o novcu koji će biti izdvojen za kulturu, dolaze ljudi koji nemaju veze s kulturom?
Gledajte po Šekspiru, ako možemo tako reći, ili po nekoj pozorišnoj analizi, kada mi pravimo predstavu, mi uvijek uzimamo date okolnosti za jedan lik ili za jednu dramsku radnju koju ćemo igrati. Govorim nekom pravom procesu u pozorištu. Što znači da i ovo vrijeme koje mi živimo i ljude koji se bave kulturom, konkretno recimo u Bosni, moramo analizirati zašto su takvi. A ako govorimo o tome da živimo u jednom populizmu ili nacionalizmu, onda na mjesta koja su takva mjesta dolaze ljudi koji su populisti ili nacionalisti, znači ljudi koji prvo nemaju spremu da se bave time, a dolaze po nekom, ako mogu reći, stranačkom konceptu, koji nije odgovoran za njihove postupke na mjestima u kojima se oni nalaze. Kada se promijeni taj koncept, onda će se promijeniti i ljudi koji dolaze na odgovarajuće mjesto. Tako se i meni dogodilo da u Austriji budem profesor na jednom univerzitetu, Brooklyn univerzitetu, i da predajem glumu, predam ni moje znanje jezika, a ni moj tadašnji status nije imao austrijsko državljanstvo, a su mi dali prostor da učim mlade Austrijance pozorišnoj umjetnosti. Ili mi se dogodilo da jednom Salzburgu napravim jedan teatro projekat, europski projekat sa europskim nagradama, da vaspitavam njihovu djecu kroz pozorišnu umjetnost. Dakle, to je jedna vrsta kulturne slobode da drugi ljudi sa svojim znanjem ili nekim svojim potrebama kulturnim obogaćuju društvo u kojem živimo. To u Bosni trenutno ne postoji, zato što je taj nacionalni milje toliko zatvoren i populizam toliko bukti da se teško na mjesta koja su odgovarajuća dolaze ljudi koji su, mogu reći, odgovorni za ono, za onaj položaj koji su dobili u društvu i državi u kojoj živimo.
Vi se u vašim dramskim tekstovima bavite svim tim problemima koje ste sad pomenuli, a kultnu monodramu Glumac je glumac je, koja je prevedena na nekoliko svjetskih jezika, igrate 40 godina, ako se ne varam, ja sam našla taj podatak. I da ste do sada odigrali više od 1600 puta. Također ste rekli da ste je pisali želeći da se obračunate sa sobom, s vremenom, a i sa prostorom u kojem ste živjeli. Je li vam to uspjelo?
Pa mislim da jeste, predstava se još uvijek igra i 30. marta biće 40 godina da se igra predstava. I tako sam upoznao svijet i upoznao sam 18 glumaca po čitavom svijetu koji su igrali taj moj tekst. Mislim da nekako, kada se vratimo unazad ti 40 godina, ja pripadam toj prvoj generaciji dramskog studija, a i nekoj prvoj generaciji Akademije dramskih umjetnosti koju sam završio u Sarajevu. Znači, ljudi koji su bili na neki način školovani od prethodnih glumaca koji su bili u Sarajevu ili živjeli tu to vrijeme u Sarajevu, što znači da smo unijeli neki novi duh ili novu viziju pozorišta u prostor i vrijeme u kojem smo tada živjeli. Imali smo tu slobodu da se pozorištem bavimo drugačije i da mijenjamo neke tradicionalne odnose koji su do tada bili. Znači, moja razmišljanja o pozorištu su bila tako jaka ili opravdana, jer sam imao neko znanje, ako mogu reći, jer sam studirao i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, da se nekako odnos do glumca promijeni, da ona neka stara tradicija ili ona jedina moguća tradicija da se glumci prepoznaju preko pozorišne umjetnosti. Razumijem ja i film i televiziju pogotovo, jel? Ali nekako pozorište gdje živ čovjek kao glumac živom čovjeku kao gledaoce priča o nekim stvarima. E sada, moj pokušaj da u tom dijalogu živ čovjek, živ gledalac, živ glumac, pokušam da razmišljam o tome šta je glumac danas. Jer granice između stvarnosti i pozorišta su stvarno male i stvarno tanke. Hoću reći da ako se pozorište ogleda u stvarnosti, onda se i stvarnost ogleda u pozorištu. Što znači, ako mi u pozorištu u predstavi glumimo, to znači da se mi ogledamo u stvarnosti u kojoj ljudi isto tako glume ili se bave tim procesom glume koji je vrlo interesantan. I uspio sam tu nekako granicu da izbrišem i da uspostavim jedan sasvim drugačiji odnos koji je u čitavom svijetu bio interesantan. Ja imam preko 500 kritika o toj svojoj predstavi, o analizi, na kraju knjiga koja je izašla, glumac Hena Zagreb ili Ministarstvo kulture Hrvatske koje je podržalo tu knjigu. Ja? I moram reći da ove godine izlazi knjiga Kabarets Kabarej. Znači, ja sam u tom nekom svom očaju da objasnim svoj status kao glumca, šta sam ja, da objasnim drugima, uspio da pomaknem neke granice koje su vrlo interesantne i da te granice branim, evo, 40 godina igrajući predstavu i već su predstave zakazane za taj jubilej i to me raduje. Mogu reći, to je više bilo nesvjesno traganje za nekim identitetom ili za time šta je glumac, jer nisam ja izmislio glumu. I gluma je nešto što ja sam naslijedio o 1000 godina prije mene i gluma kao neki proces komunikacije postojao i prije svih religija. Na kraju krajeva religije se služe glumom i pozorištem.
Vi zaista mnogo radite i putujete, evo pomenuli ste skoro po cijelom svijetu, ali ja ću pomenuti zemlje bivše Jugoslavije, pa ću vas pitati, može li kultura i umjetnost uopšte uticati na ono što, evo možemo reći, nam prijeko potrebne promjene na Balkanu?
Pa mislim da dok se u tom nekom, ako mogu reći, trenutku u kojem živimo, kapital ne bude posmatrao populistički, nacionalistički ili u korist nekih velikih ideja osvajačkih ili ideologija koje su već malo zastarjele, a događaju se u našem vremenu, mislim da će umjetnost dobiti jedan svoj drugi utjecaj na ljude. Ono što bi meni bilo interesantno, ono što mene vodi, a to je da umjetnost mora da postoji i da se ne smije puno da osvrće niti analizira na to da li ono sada spaja ljude, da li ono mijenja ljude i da li ono utiče na promjenu filozofije jedne države, jednog sistema, jedne ideologije, jedne vjere, nego čisto da se umjetnici bave svojim poslom. Znači da pišu knjige, da slikaju slike, da prave skulpture, da prave predstave i da u tom nekom trenutku potroše život na svoj način u umjetnosti, a ne da stalno iz umjetnosti izlaze i da gledaju kako ona utiče na stvarnost u kojoj živimo. Svi oni koji tako rade, to su već stranački ljudi, ljudi koji su populisti, koji su došli na to mjesto iz druge uloge i iz druge predstave. Imaju sasvim drugi tekst u tom nekom kontekstu, ako se razumije.
Evo pitanje za kraj. Kakav je vaš utisak? Je li stavljena tačka na sve ono što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima? Evo i u ovom intervju nekoliko puta ste pomenuli nacionalizam, populizam, sve ono što zaista postoji i 30 godina kasnije.
Ako opet se vratimo Šekspiru, mi za našu stvarnost možemo stvarno naći sve odgovore u umjetnosti, ne samo u prošlosti, nego u umjetnosti kao takvoj, pogotovo u pozorišnoj umjetnosti. Mislim da se tajna svijeta krije upravo u pozorištu. Ako razmišljamo o našoj stvarnosti iz ugla pozorišta, onda ćemo mi nekako razumjeti po Šekspiru ili po Hamletu ili po Richardu III, da u stvari smo mi mali ljudi koji su žrtvovani za neke velike ideje kojima se mi ne možemo oduprijeti u vremenu kojim živimo. Premali smo i kao narod i premali smo i kao države, premali smo i po intelektu da razumijemo ideje koje nas pokreću, ideje koje su pokrenule na kraju krajeva ovaj nacionalizam. On sam po sebi nije pokrenut možda iz nacionalističkih ideja, ali je probuđen zbog nacionalističkih ideja u ime nekih drugih velikih ideja zbog kojih se mi borimo. Na kraju svaki put i na televiziji čujete svaki dan, jel, da se ovo stanje ne može riješiti među nama, nego će ipak veliki da riješe stanje o nama, i kad veliki riješe svoje traume ili ideje ili svoje snove, onda ćemo i na kraju moći pokušati da se odreknemo svog nacionalizma. I kad nas puste na miru sa svojim idejama ili sa svojim osvajačkim idejama, tek onda ćemo mi moći da odbolujemo svoj nacionalizam, a za to će nam trebati vremena.
Sa glumcem Zijahom Sokolovićem razgovarala je Marija Nautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi izbor iz intervjua sedmice Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
O medijskom mraku u Srbiji govorilo je nekoliko naših sagovornika. Bila je to jedna od top tema cele godine za nama. Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govorila je o tužbama koje podnose protiv Peščanika državni funkcioneri i poručuje: neće nas ućutkati, idemo do suda u Strasburu.
Nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kum premijera Vučića, odnosno stali predsednika Vučića, takođe Peščanik i Vesnu Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom. Zašto njima Peščanik ili koji je mali smeta? Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno. A s druge strane, mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači, napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanik.
Fotografija glavnog urednika lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića, među demonstrantima našla se u mnogim tabloidima, na preskonferenciji ministra policije i u TV emisijama na javnom servisu, koju je naprednjački funkcioner Aleksandar Martinović pokazao kao krunski dokaz da je jedan od organizatora višednevnih građanskih protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Naš gost bio je čuveni kolumnista.
Danas jeste u problemu. U poslednjih, pa sigurno godinu dana, mi vidimo da postoji neki trend da nam oglašivači iz državnih ustanova, odnosno državnih preduzeća i opština, otkazuju oglas. Oko nove godine, recimo, 6-7 javnih preduzeća iz Vojvodine nam raskida ugovore o oglašavanju. Zatim se dešava da neke opštine koje su se oglašavale danas u svim režimima do sad, takođe odjedanput prekidaju saradnju. Pričao sam ja na nekim tribinama o tome da imamo te određene ekonomske pritiske koji se intenziviraju kada mi imamo onaj slučaj da smo pisali tekstove o kojoj Andrej Vučić, i tad počinje ofanziva režimskih glasila.
Digla se velika prašina zbog tih fotografija i dece i novinara i tako dalje. To su neke vrste javnih prozivki koje mogu da budu i svaćene kao meta. Kako se osjećate posle toga?
Ja nisam to shvatio tako dramatično, mada to jeste neprijatno, da sad jedan visoki funkcioner vladajuće stranke, mislim da je on šef poslaničke grupe SNS,
da, Aleksandar Martinović,
vadi neke slike u dva navrata. Jedan put je to bilo u Skupštini Srbije, na konferenciji za štampu, onma isto veče na RTS-u u emisiji Upitnik, gde je novinarka do duše pokušala da ga spreči, ali bezuspešno, da sad pokaže sve te slike.
Verujete li vi u postojanje cenzure i pritisak vlade na medije? Pitali smo predsednika Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Davida McAllistera.
Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primjer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjerregaard, međutim, manje diplomatski govori o medijskom mraku u Srbiji.
Srbija je trenutno najgori slučaj koji smo do sada vidjeli na Balkanu. U Makedoniji i Crnoj Gori također je bilo zabrinjavajućih slučajeva. 8 ukupno. Tu i tamo dobijamo izveštaje da se stvari popravljaju, ali vraćam se na to da je u Srbiji situacija mnogo ozbiljnija. Ako uzmemo u obzir ostatak Evrope, u lošem svetlu ističu se Poljska i Mađarska, iako su članice Evropske unije. Tamo je bilo pokušaja pritisaka na vlasti da se stanje popravi, ali bez nekog merljivog uspeha. Novi medijski zakoni su trenutno na čekanju u Poljskoj, a ova postojeća je ugrožena.
Pitali smo akademika Dušana Teodorovića pre razgovora o plagijatima diploma i doktorata da li podržava akciju protiv medijskog braka.
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku u borbi protiv medijskog mraka.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati diploma, doktorata i sl.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv, odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo, da počne recimo od gospođe Tabaković.
Hoćete li se kako uključiti u beogradske izbore?
Znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bi izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Ja biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je ujedina opozicija. To je moj favorit. I ovaj, ja sad ne bih govorio o pojedinim imenima. Do sad je nominovana Vesna Rakić-Vodinelić, ja bih svakako nju podržao.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u osvrtu na deo Haške presude za udruženi zločinački poduhvat koji su prema Haškoj presudi predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko svojih saradnika, za naš program kaže...
Možemo o politici misliti što god želimo, i od Miloševićevoj, i od Tuđmanovoj, i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da prokomentarišete. Dakle, ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik bivši Tuđman bio deo udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani U fusnoti broj 15.357 kaže da nema dokaza, da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to rekao i u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Neki su me tad kritizirali. Ali, kažem, mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni.
Za akciju Oluja, za nepreglednu kolonu Srba koja je tog 5. augusta 1995. godine krenula ka Srbiji, u kojoj se većina njih i danas nalazi, dele odgovornost Tuđmanova Hrvatska i Miloševićeva Srbija, kazao je na godišnjicu Oluje sociolog Božidar Jakšić.
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro 3 decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj. Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano. A Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu? Pitali smo ambasadora SAD-a u Beogradu Kajla Skata.
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti, i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susjedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo i te interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
Istovremeno je Vučić u posljednje vrijeme upotrebljavao veoma oštru retoriku govoreći o zapadnim ambasadama ovdje koje se navodno mešaju u unutrašnje poslove Srbije. Da li ste ikada pomislili da ste vi možda jedna od meta tih njegovih optužbi?
One of the targets of his rhetoric.
No. As I said, I have enjoyed very close working relationship.
Ne, kao što sam rekao, ja sam sa premijerom imao veoma tesnu saradnju. Često smo se sretali i uvijek sam smatrao da su ti naši sastanci bili veoma produktivni. A mislim da je i on nedavno javno rekao, sa Amerikancima uvijek znate gdje stoje i šta misle. Dakle, imali smo uvijek veoma otvorenu razmjenu gledišta i, kao što sam već pomenuo, radimo na ostvarivanju istih ciljeva i siguran sam da je on potpuno svestan toga. Mi u potpunosti podržavamo dalji rast srpske ekonomije, put Srbije ka članstvo u Europskoj uniji, proces pomirenja Srbije sa susedima i mi smo učinili sve što je u našoj moći da podržimo te procese.
Ipak upada u oči da dok premijer Srbije kritikuje zapadne ambasade za navodno mešanje u srpsku unutrašnju politiku, nikada takve optužbe nije izneo na račun Rusije. Kad god je govorio o stranom mešanju u unutrašnje poslove ove zemlje, uvijek je koristio termin zapadne ambasade. Kako to komentarišete?
Nemam zaista komentar na to. Mislim da je to pitanje koje treba postaviti premijeru.
Bio je to izbor iz intervjua sedmice našeg beogradskog biroa. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.